Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Departamentul Vamal din Republica Moldova a calificat drept politică decizia autorităților de la Tiraspol de a aplica o taxă specială de 100% la mărfurile livrate în regiunea transnistreană de către unități economice situate în partea dreaptă a Nistrului. Totodată, ministrul adjunct al economiei, Marian Lupu, a afirmat într-o declarație făcută Europei Libere că sancțiunile economice ale administrației de la Tiraspol, cităm, vor avea un impact minim, dat fiind volumul redus al schimburilor comerciale dintre cele două maluri ale Nistrului. Directorul mesei a doua de lucru pe probleme economice a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, Bernard Snoi, a recomandat Republicii Moldova să adere la spațiul energetic din Europa de Sud-Est. La o întrevedere cu directorii Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Bernard Snoi a spus că Republica Moldova ar putea obține calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul memorandumului pieței de energie electrică a țărilor Europei de Sud-Est. În prezent, Republica Moldova nu are conexiuni prin linii de înaltă tensiune cu sistemul electroenergetic din Balcani și depinde în mare parte de energie electrică livrată de Ucraina. Ecologiștii moldoveni susțin că în zilele următoare teritoriul Republicii Moldova ar urma să fie traversat de un tren cu deșeuri radioactive de la centrala atomoelectrică de la Coslodui din Bulgaria. Președintele filialei municipale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, a declarat că transportarea de substanțe radioactive prin Republica Moldova prezintă un risc sporit din cauza stării proaste a căilor ferate moldovene și pentru că acestea urmează să treacă prin regiunea transnistreană care nu este controlată de un regim constituțional. Guvernul bulgar este pe cale de a-și modifica poziția cu privire la închiderea în anul 2006 a reactoarelor 3 și 4 de la Coslodui. În baza promisiunilor privind închiderea reactoarelor, a fost încheiat capitolul energetic din tratativele de aderare la Uniunea Europeană. Acum însă, un grup de lucru format din reprezentanți ai 8 ministere a recomandat menținerea instalațiilor respective până la intrarea în funcțiune a primului reactor al centralei de la Belene. Experții avertizează că noua decizie va putea bloca negocierile Bulgariei cu Uniunea Europeană. Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est va stabili la București Secretariatul pentru Combaterea Crimei Organizate în regiune. Premierul Adrian Năstase a făcut acest anunț după convorbiri la București cu coordonatorul special al Pactului de Stabilitate, Erhard Buzek. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele României, Ion Iliescu, a negat astăzi într-o conferință de presă că fostul ministru rus de externe, Evgeni Primakov, ar fi spus că Ceaușescu a cerut sprijinul Moscovei în 1989, apreciind că aceste afirmații au fost răstălmăcite, probabil din cauza unei traduceri incorrecte. Ion Iliescu a precizat că el a ascultat expunerea și Primakov a spus că Ceaușescu, care a condamnat intervenția sovietică în Cehoslovacia în 1968, în noiembrie 1989, într-o întâlnire cu Gorbaciov, îi reproșa acestuia că trădează socialismul și că URSS nu intervine militar pentru a-și opri procesul de destrămare. Iliescu a adăugat că Primakov nu avea cum să spună că Ceaușescu i-a cerut lui Gorbaciov ca trupele sovietice să intervină în România în decembrie 89, deoarece, cităm, este fals. De asemenea, Iliescu a negat că ar fi afirmat la Moscova că Vladimir Putin a aflat pentru prima oară în întâlnirea pe care a avut-o la Kremlin despre problema tezaurului românesc. Iliescu a precizat că i-a înmânat președintelui Federației Ruse Putin în întâlnirea pe care a avut-o înaintea semnării tratatului politic româno-rus o notă referitoare la conținutul tezaurului românesc, care înseamnă nu numai aur, ci și rezervele BNR, bijuterii, obiecte de artă, documente de arhivă, precum și o notă referitoare la ceea ce s-a returnat României în anii 1935, între anii 1935 și 1956. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a accentuat astăzi că Rusia nu va purta tratative cu liderul cecen Aslan Maschadov. Ivanov este citat de agenția Interfax cu declarația că astfel de tratative nu sunt posibile și că el a exclus total această idee. Ivanov se află în Cecenia pentru a evalua operațiunile militare din Republică. În Irak au avut loc astăzi noi atacuri asupra forțelor americane și a irachienilor care conlucrează cu forțele coaliției. În cel mai recent incident, primarul localității Hadita și fiul său au fost împușcați în timp ce mergeau cu mașina în acest oraș de la vest de Bagdad. Orașul Hadita se află în așa numitul Triunghi Sunit, o zonă de lângă Bagdad unde adepții lui Saddam Hussein atacă frecvent trupele americane. Anterior astăzi, un avion de transport american a fost atacat cu o rachetă Sol-Air, în primul atac de acest fel după încheierea războiului. Racheta nu și-a atins ținta. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Ticudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Guvernul Moldovei apreciază că sancțiunile economice anunțate de regimul de la Tiraspol vor avea un efect minim asupra economiei din dreapta Nistrului. Autoritățile din Tighina au cerut evacuarea din oraș a polițiștilor subordonați Chișinăului și înlocuirea lor cu milițieni din localitate. Președinția olandeză a OSCE precizează că ideea sa privind viitoarea forță de pace din Transnistria, idee salutată astăzi de Ucraina, este deocamdată o simplă temă de gândire. Sub presiunea opoziției politice, puterea de la Chișinău a acceptat să supună examinării Consiliului Europei noua lege privind combaterea extremismului. Autoritățile române confirmă că un transport nuclear bulgăresc s-a îndreptat spre Dunăre, pe Dunăre, spre Rusia, dar oficialii de la Chișinău nu știu dacă va trece și pe teritoriul Republicii Moldova. Veți mai putea asculta, printre altele, un interviu cu un expert american despre problemele presei din Republica Moldova, o relatare despre imaturitatea mișcării ecologiste din România, Revista Presei, și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Conflictul transnistrean, o șansă paradoxală. Liderii de la Tiraspol au anunțat introducerea unor taxe vamale de 100% pentru mărfurile venite de pe malul drept al Nistrului. Decizie prezentată ca un răspuns la noile condiții impuse de Chișinău în cooperare cu Ucraina exportatorilor transnistreni. Cum au reacționat la decizia transnistreană autoritățile de la Chișinău, ce cred despre gravitatea acestor sancțiuni economiștii, aflăm de la corespondentul nostru Radu Benea.
Produse de Tiraspol împotriva Republicii Moldova nu reprezintă decât un motiv pentru blocarea procesului de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrean. Astfel a comentat ministrul reintegrării Vasili Șova, citat de agenție de știri Tartas, decizia administrației secesioniste de la Tiraspol de a supune mărfurile importate din Moldova unei taxe de 100% din valoarea lor evaluată în vamă. Tiraspolul a anunțat această măsură drept una de răspuns la încercările Chișinăului de a reglementa activitatea economică externă a întreprinderilor transnistrene prin legalizarea lor la Camera Înregistrării de Stat. Precizăm că o asemenea taxă a existat și până acum, mai bine zis din noiembrie anul trecut, însă ea era de numai 20%. Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct prim al economiei, Marian Lupu, a afirmat că, în general, impactul taxei impuse de Tiraspol va fi minim pentru economia Republicii Moldova. Conform statisticilor, în prima jumătate a anului, valoarea mărfurilor livrate de pe malul drept pe malul stâng al Nistrului a constituit aproximativ 6 milioane de dolari sau 2% din volumul total al exporturilor Republicii Moldova. Potrivit lui Marian Lupu, vor avea de suferit doar acele întreprinderi care depind într-o mai mare măsură de piața transnistreană, dar numai până când ele se vor reorienta spre alte piețe. Mult mai mari, ca proporții, în opinia ministrului adjunct al economiei, vor fi pierderile pe care le vor avea de suportat întreprinderile transnistrene care importă mărfuri de pe malul drept, precum și bugetul autoproclamatei republici prin reducerea veniturilor din taxe vamale. Sancțiunile Tiraspolului sunt de natură politică, a declarat Marian Lupu, și reprezintă o reacție la decizia guvernului privind înregistrarea agenților economici din raioanele de est ale republicii.
Lucrul ăsta doar e o chestie nu atât economică cât politică. O înregistrare nu înseamnă decât un exercițiu pur tehnic. Se fixează faptul existenței unui agent economic. Nu are nicio relație cu proprietatea, deloc, nimic. Dar în felul ăsta ei își pierd zona și sfera de influență. Pur și simplu. Deci devin un nimic ca administrație publică. De aici, reieșind, este un soi de demonstrație a forței, a nu știu ce.
Unii experți independenți consideră și ei că impactul decretului lui Smirnov asupra economiei moldovene va fi minim, însă nu din cauza volumului redus de schimburi comerciale, care, dimpotrivă, ar fi destul de mare, ci pentru că acestea vor trece în zona economiei subterane. De aceeași părere este și directorul Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim. Există câteva scheme pe care le folosesc agenții economici din Republica Moldova și care își livrează mărfurile în Transnistria. Aceste scheme sunt cunoscute. Mărfurile sunt livrate prin intermediul unor terțe firme din România sau Ucraina, mai cu seamă de la Odessa și Galați, sau companii dealer din Ucraina, Rusia și România, sau sunt folosite fluxurile comerciale ale economiei subterane. Prin urmare, cei care au activat în mod deschis, legal, vor fi nevoiți probabil să apeleze la mijloacele economiei subterane. Decretul liderului separatist Igor Smirnov se înscrie într-o serie de alte acțiuni întreprinse de Tiraspol după data de 25 mai, de când, potrivit unui protocol moldo-ucrainean, agenții economici transnistreni nu mai pot să-și exporte mărfurile în Ucraina fără permisiunea Chișinăului. Printre aceste acțiuni se numără întreruperea livrărilor de energie electrică în 6 localități din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului, în 2 din acestea fiind întrerupte și livrările de gaze naturale, blocarea procesului de evacuare a muniților rusești de la Colbasna, debranșarea de la rețeaua electrică și conducta de apă a penitenciarului de la Tighina, descinderea omonului transnistrean în satul Corjova, unde a fost aleasă o administrație locală subordonată Chișinăului, precum și cererea ultimativă a autorităților de la Tighina privind evacuarea necondiționată din oraș a poliției moldovene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Ucraina salută și susține ideea trimiterii unui contingent de pacificare format din trupe ale Uniunii Europene în regiunea conflictului transnistrean, a declarat astăzi la o conferință de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Markian Lupkievski. Ucraina salută inițiativele și eforturile pozitive îndreptate spre soluționarea problemei transnistrene, anume în acest context apreciem noi propunerea făcută de Olanda, care deține președinția OSCE, a declarat Lupkievski. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Externe de la Kiev. A mai spus că poziția ucraineană este, citez, că însuși formatul misiunii de pacificare și componența acestuia trebuie să fie coordonate în primul rând cu Chișinăul, Tiraspolul și în cadrul existent al negocierilor în format pentagonal privind reglementarea problemei transnistrene. Detalii despre ideea președinției olandeze OSCE privind o posibilă forță de consolidare a păcii în Transnistria în relatarea lui Vitalie Kondratski.
O forță militară multinațională compusă din câteva sute de pacificatori este suficientă pentru a consolida pacea pe malurile Nistrului, consideră președinția olandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Operațiunea de consolidare a păcii ar urma să aibă mandat OSCE limitat la o perioadă de 6 luni, dar care se poate fi prelungit pe perioade de câte 6 luni. Operațiunea de pacificare ar urma să aibă 2 componente, una militară și una civilă. Președinția olandeză a OSCE consideră că elementul militar al misiunii de consolidare a păcii poate fi aplicat în una din următoarele 2 variante. OSCE ar ceda operațiunea unei organizații multinaționale existente, cum ar fi Uniunea Europeană, sau operațiunea de consolidare a păcii ar fi efectuată chiar de OSCE. Funcțiile de coordonare a operațiunilor militare ar trebui delegate către un comitet militar format din reprezentanți ai țărilor membre care își vor delega trupe în această forță. Președinția olandeză consideră însă că posibilitățile OSCE de a efectua operațiunea de consolidare a păcii sunt reduse datorită incapacității de planificare, lipsei de experiență, precum și incertitudinei că sub egida OSCE va putea fi formată o structură acceptabilă a forțelor de pacificare. De aceea, ideea preluării de către Uniunea Europeană a operațiunilor de pacificare în Republica Moldova pare mai realistă. Președinția olandeză a OSCE amintește că Uniunea Europeană și-a demonstrat capacitățile efectuând o misiune similară în Macedonia și că organismul continental deține instrumente mai eficiente pentru a sprijini reglementarea politică a problemei transnistrene. Alte precedente de succes sunt operațiunea Artemis din Congo, misiunea civilă din Bosnia-Herțegovina, precum și misiunea Uniunii Europene de monitorizare în Balcani din ultimii 10 ani. Forța de consolidare a păcii ar urma să preia atribuțiile forțelor comune de menținere a păcii create după încetarea ostilităților pe Nistru în 1992, adică să patruleze zona de securitate într-un perimetru de 10 km la est și vest de râul Nistru și să preia posturile fixe la hotarele zonei de securitate. Niciuna dintre țările care vor contribui cu trupe militare nu va putea deține o cotă mai mare de 50% din structura viitoarelor forțe de pacificare. Forțele armate ar urma să fie completate de o misiune civilă formată din 60 până la 100 de persoane care să monitorizeze implementarea acordurilor politice și să acorde consultanță polițienească. Misiunea civilă ar urma să se supună direct misiunii OSCE din Republica Moldova și să rămână pe teritoriul acesteia pentru o perioadă mai lungă de timp. Întregul proces cu componenta militară și civilă ar urma să fie coordonat de către reprezentantul special al președinției OSCE. Președinția olandeză a OSCE subliniază că mecanismul propus de consolidare a păcii poate fi aplicat din moment ce părțile în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, vor accepta prezența unei forțe de menținere a păcii pe o perioadă de tranziție, perioadă în care s-ar derula procesul de demilitarizare a regiunii. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Deși nu a fost făcută publică în mod oficial, ideea președinției olandeze OSCE referitoare la posibila misiune și structura a forței de consolidare a păcii în Transnistria provoacă de mai multă vreme discuții în presa moldoveană și occidentală, dar și la Bruxelles, unde a fost abordată ieri la o întâlnire între secretarul general NATO, George Robertson, și reprezentantul președinției italiene a Uniunii Europene, Maurizio Melani. Deocamdată nici o organizație, nici OSCE, nici Uniunea Europeană, nici NATO nu au luat vreo decizie legată de ideea olandeză, semnalând doar laconic că o studiază. Mult mai volubilă a fost firește presa, care a publicat deja pagini numeroase de analize și comentarii, unele dintre ele interesante și bine informate, altele mai speculative și suferind de unele neclarități, mai ales în ce privește rostul sau finalitatea ideii olandeze. I-am cerut precizări pe această temă doamnei Stella Roner, purtătorul de cuvânt al președinției olandeze a OSCE.
Well, thank you for giving me that opportunity, first of all, because I do indeed think it's very important to underline.
Vă mulțumesc în primul rând pentru că mi-acordați ocazia de a face precizări, întrucât este foarte important să subliniem că eforturile președinției olandeze a OSCE sunt concentrate asupra găsirii unei soluții politice pentru Moldova. E foarte important să nu scăpăm din vedere acest lucru, fiindcă orice idee despre o posibilă forță de consolidare a păcii trebuie privite în contextul efortului de a găsi o soluție politică.
Potrivit agențiilor de presă și ziarelor occidentale, ideea olandeză referitoare la menținerea păcii în Transnistria este cuprinsă într-o așa numită temă de gândire, un document care invită la reflexie. Așa că am întrebat-o pe doamna Roner dacă președinția olandeză OSCE a primit deja și reacții din partea celor care au studiat-o.
Well, let me start by saying that since there is, as you said, a food for thought.
Aș vrea să spun mai întâi că ideea noastră este cuprinsă într-o așa numită temă de reflexie. O hârtie care nu reprezintă un document oficial și pe care îmi este deci imposibil să o comentez. Totuși, este adevărat că ideile președinției olandeze a OSCE merg înspre concluzia că orice soluționare politică a conflictului trebuie să aibă sau trebuie să fie sprijinită de garanții. Iar pentru a crea aceste garanții, trebuie să începem deja să ne gândim la ele, să facem așa numite planuri pentru orice eventualitate. Acesta este stadiul în care ne aflăm în prezent. Dacă vreți, putem spune că în acest moment ne facem temele de acasă și ne consultăm cu toți cei 55 de membri ai OSCE pe tema ideilor posibile de constituirea unei forțe de pace sau forțe de consolidare a păcii, care va trebui desfășurată pentru a sprijini soluția politică.
Unele agenții de presă au scris că dislocarea unei noi forțe de pace în Transnistria ar putea deveni necesară chiar de la începutul anului viitor, odată ce se vor fi retras, potrivit înțelegerilor de la Istanbul și Porto, forțele rusești. Am întrebat-o pe doamna Roner dacă poate confirma un asemenea calendar.
Cred că nu ar fi potrivit în acest moment să începem să discutăm despre termene calendaristice. Repet, important este că avem nevoie de o soluție politică, pe care președinția olandeză a OSCE o dorește foarte mult și pentru care cooperează cu toate părțile implicate și cu ajutorul substanțial al misiunii OSCE din Moldova. Încă o dată, nu vrem să fixăm termene pentru procesul de negocieri politice.
A fost Stella Roner, purtătorul de cuvânt al președinției olandeze a OSCE. În continuarea seriei de relatări și interviuri pe tema ultimelor evoluții ale efortului de rezolvare a problemei transnistrene, vă propunem și un punct de vedere de la Tiraspol, referitor la mult comentata idee de dislocare a unor contingente din partea Uniunii Europene. Ce crede despre această sugestie liderul legislativului de la Tiraspol, Grigori Maracuța, aflăm dintr-un interviu apărut în ziarul rusesc Nezavisimaia Gazeta și rezumat de Viorica Zaharia.
Comentând propunerea de a introduce în Transnistria o forță pacificatoare multietnică sub egida OSCE, Grigore Maracuța a spus: activitatea pacificatorilor occidentali în Iugoslavia, sau să zicem în Irak, nu este deloc impecabilă, însă operațiunea de menținere a păcii în Transnistria, la care participă militarii ruși deja 10 ani, a decurs practic fără abateri serioase. În același timp, Maracuța a spus că cea mai bună formulă a forțelor de menținere a păcii, care vor fi dislocate în Transnistria, va putea fi aleasă doar după ce vor fi studiate toate variantele posibile. În același interviu acordat cotidianului rusesc Nezavisimaia Gazeta, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol sau al organului legislativ al Republicii Transnistrene autoproclamate a criticat poziția Chișinăului, care cere retragerea trupelor rusești din Transnistria. Poziția autorităților moldovene, care, pe de o parte, fac tot felul de declarații proruse, iar pe de alta cer evacuarea imediată a militarilor ruși, ridică semne de întrebare, a spus Grigore Maracuța. Notăm că în regiunea transnistreană sunt dislocate acum trupe de menținere a păcii, care includ câte 500 de militari din partea Republicii Moldova, a Transnistriei și a Rusiei. Alți 1500 de militari ruși din fosta armată a 14-a rusă se află în Transnistria încă din 1992, cu misiunea declarată de a supraveghea armamentul rusesc din zonă.
Mai multe organizații neguvernamentale, asociații ale minorităților etnice și confederații sindicale de la Chișinău au anunțat instituirea unui for civic prin intermediul căruia își propun să eficientizeze participarea societății civile în procesul reglementării problemei transnistrene și să contribuie la reintegrarea Republicii Moldova. Într-un apel citat de agenția Basa Press, organizațiile inițiatoare ale forului, printre care se numără cele două confederații sindicale, asociații ale minorităților ucraineană, rusă, bulgară și bielorusă, precum și o serie de organizații neguvernamentale, subliniază că una din consecințele grave ale schimbărilor prin care a trecut Republica Moldova de la declararea independenței este divizarea poporului nostru, îndepărtarea celor două maluri ale Nistrului. Organizațiile semnatare îndeamnă întreaga societate civilă să inițieze acțiuni comune și măsuri concrete pentru restabilirea integrității țării și poporului nostru, pentru promovarea și consolidarea concilierii și armoniei în societate. Vom reveni la temele transnistrene în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Conflictul transnistrean, o șansă paradoxală.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă, Igor Bosan.
Chișinău, Iurie Guzisan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Masa rotundă cu statut permanent, o structură înființată anul trecut pentru a oferi un cadru suplimentar de dialog forțelor politice moldovene, s-a întrunit astăzi pentru a discuta libertatea de expresie. Discuțiile au deviat însă de la agenda, transformându-se într-un aprins schimb de replici pe tema legii privind combaterea extremismului. Detalii de la Vlad Țurcanu.
La ședința de astăzi a mesei rotunde cu statut permanent, liderul opoziției creștin-democrate, Iurie Roșca, a acuzat conducerea comunistă a Parlamentului de faptul că nu a trimis spre avizare la Consiliul Europei legea privind combaterea extremismului care restrânge substanțial, potrivit lui Roșca, drepturile și libertățile cetățenești. El a amintit că cele două rezoluții ale adunării parlamentare a Consiliului Europei, privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, recomandă expertizarea de către Forul European a oricăror legi care vizează drepturile fundamentale ale omului. Iată un fragment din schimbul de replici pe care Iurie Roșca l-a avut la acest subiect cu președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă, deputatul comunist Andrei Neguța.
Ne-am înțeles la Strasbourg și lucrurile astea sunt formulate în rezoluțiile APCE, că orice act legislativ, fie că este vorba de modificări sau de legi noi, care vizează drepturile și libertățile fundamentale ale omului, primește avizul prealabil înainte de a fi discutate și adoptate în Parlament. Legea cu privire la combaterea extremismului este în vigoare și nu a primit avizul prealabil a Consiliului Europei. Așa cum și modificările constituționale pe care le împingeți acum nu au fost trimise la Comisia de la Veneția, cum v-ați angajat în fața Consiliului Europei.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar niciodată nu v-ați folosit de dreptul.
Președintele Parlamentului trimite și dumneavoastră șef al Comisiei pentru Politică Externă și a Delegației.
Președintele Parlamentului trimite.
Nu vorbim de Iurie Andrei, cu oamenii ăștia nu știu. Noi știm că eu nu am voie să trimit legi spre avizare, proiectele legi. Și doar Parlamentul Republicii Moldova, semnat oficial de președinte.
La ședința biroului permanent al Parlamentului niciodată nu v-ați folosit de dreptul și spuneți, timp de săptămâna trecută, când ne-am întâlnit, au venit 3 proiecte, 10 proiecte din Parlament, dintre care consider eu că proiectul 1500-1600, doamna președintă a Parlamentului, trebuie expediat la Consiliul Europei pentru avizare. Niciodată nu v-ați folosit de dreptul acesta. Trebuie de ajutat conducerea Parlamentului ca problemele acestea.
La toamnă așa.
Deci folosiți-vă de dreptul acesta. După aceea învinuiți-le când am trimis proiectele pentru avizare la Consiliul
Europei. Până la și în timpul și după o să vă denumim de incorectitudine și ipocrizie.
Până la și în timpul și după.
Prezent la ședința mesei rotunde, reprezentantul în Republica Moldova al secretarului general al Consiliului Europei, Iorgen Grunet, a spus că netrimiterea legii privind combaterea extremismului spre avizare la Consiliul Europei va crea o uriașă surpriză la Strasbourg. Sunt convins că dacă o lege care vizează libertățile de bază ale omului, cum este cea privind combaterea extremismului, nu a fost trimisă pentru expertiză la Consiliul Europei, acest lucru va crea o uriașă surpriză la Secretariatul Consiliului Europei și la adunarea parlamentară a Consiliului. Cu aproximativ o lună în urmă am avut o discuție în această privință cu doamna Postoico, șefa Comisiei Parlamentare Juridice, și ea mi-a dat asigurări că legea respectivă va fi trimisă spre examinare la Strasbourg și că se află în proces de traducere. A spus Iorgen Grunet, la care liderul majorității parlamentare a comuniștilor, Victor Stepaniuc, a răspuns că legea privind combaterea extremismului va fi trimisă spre examinare la Strasbourg și că până la urmă va fi adoptată, citez, o lege bună. Anterior, la aceeași reuniune de astăzi, Victor Stepaniuc declarase că această lege este necesară, între altele, pentru a pune capăt unor atitudini pro-românești ce apar în unele ziare de la Chișinău.
Sunt și o mulțime de ziare care azi fac politică și pro, deci România. Cheamă spre, de fapt, anularea independenței și suveranității Republicii Moldova, de fapt, alipirea ei la altă țară. Dacă vrem să avem o societate consolidată, politică, ca acest stat în acest stat să fie, deci, o anumită coeziune socială, trebuie să fim de acord că legislația trebuie să fie perfecționată.
Victor Stepaniuc a primit o replică din partea președintelui Organizației Juristei pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski.
Este o jurisprudență constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, care spune că libertatea de exprimare implică și dreptul de a exprima niște puncte de vedere care nu sunt comode, inclusiv și guvernării, care șochează, care resping. Asta este jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care noi ne-am obligat să o respectăm la fiecare pas. Și ultimul moment care aș fi vrut să-l remarc, vis-a-vis de practicile aplicării legislației în domeniul libertății de exprimare. Dacă e vorba de apărarea onoarei și demnității reprezentanților opoziției, gata, acesta e proces de 2-3 ani. Dacă este vorba de apărarea onoarei și demnității a reprezentantului partidului de guvernământ, este vorba de un proces de o zi, două.
Menționăm în final că reprezentantul în Republica Moldova al secretarului general al Consiliului Europei, Iorgen Grunet, a anunțat că peste două săptămâni va fi schimbat în această funcție de diplomatul bulgar Vladimir Filipov. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre reacțiile ecologiștilor moldoveni la știrea privind un nou transport nuclear din Bulgaria spre Rusia, despre destituirea directorului general al Centrului Național de Medicină Preventivă din Republica Moldova, revista presei și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Conflictul Transnistrean, o șansă paradoxală.